20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Četvrtak je 24. januar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila prepodobnog Teodosija Velikog. A i sadržaja večerašnje emisije izdvajamo. Proslava pokrovitelja svih srpskih zemalja, Svetog Save prvog arhijepiskopa, protiče u znaku duhovnih svečanosti. Preosvećeni episkop Remezijanski gospodin Andrej na Božićnom sajmu knjiga govorio o značaju i suštini Milanskog edikta. U Uroševcu oskrnavljena pravoslavna crkva Svetog cara Uroša. Albanski ekstremisti su nakon skrnavljanja srpskih grobalja na Kosovu i Metohiji nastavili sa napadima na preostale Srbe. Ambasador Njemačke u Prištini u svom obraćanju povodom 50. godišnjice Jelisejskog sporazuma osudio skrnavljanje srpskih pravoslavnih grobalja na Kosovu. Zabrinutost izrazila zvanična Moskva. Svečana akademija u slavu Svetog Save Srpskog biće održana 25. januara u Moskovskom domu nacionalnosti uz blagoslov njegovog visokog preosveštenstva episkopa Moravskog Antonija. Buranovske babuške sakupile 6 miliona rubalja za izgradnju hrama.
Danas aktuelno.
Proslava pokrovitelja svih srpskih zemalja, Svetog Save prvog arhijepiskopa, ovih dana protiče u znaku tradicionalnih duhovnih svečanosti. Centralna Svetosavska akademija u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj biće održana u navečerje praznika Svetog Save u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Tim povodom za naš radio govori jedan od organizatora ove svečanosti, đakon Mihajlo Lazarević.
Ove godine Svetosavska akademija počinje u 18 časova u kripti hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. To je centralna proslava, centralna akademija u našoj mitropoliji. Ove godine učesnici su od horova Srpsko-pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora, zatim hor Sveti Novomučenik Stanko iz Nikšića, Sveti apostol evanđelist Marko iz Podgorice i hor Svetosavnik iz Podgorice, naravno i hor muzičke bogoslovije, kao i recitatorska sekcija naše škole. Pored njih učestvovaće i guslar, imaćemo i ove glumce koji će govoriti prigodne tekstove, a glavni besednik ove godine će biti dr. Vladimir Božović, predsjednik Matice Srpske u Crnoj Gori. To je što se tiče ovakvog programa. Inače, program je ove godine osmislio naš dugogodišnji saradnik i delatnik i na Radio Svetigori, gospodin Zoran Ristović, koji je osmislio ove godine da čitava naša akademija izgleda kao jedno veliko saborno rezanje kolača, tako da će i program biti tome upodobljen, a otac Gojko Perović, rektor naše bogoslovije, i moja malenkost su se uključili u taj projekat i prosto nekako realizovali ideje gospodina Ristovića.
Svetosavska akademija, koju tradicionalno organizuju eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Berane, bit će održana 25. januara u Beranskom centru za kulturu. Tim povodom razgovarat ćemo sa parohom prvim beranskim protojerejem Stavroforom Draganom Ristićem. Pomaže Bog, oči blagosloviti.
Bog pomogu, Bog blagoslovio. Pa ove godine ćemo u sali Centra za kulturu Berana održati Svetosavsku akademiju sa početkom u 19. časova. Da napomenem na početku da je ovo sve u sklopu 800 godina manastira Đurđevi stupovi, znači sve je u znaku toga i ova Svetosavska akademija i ove sve sljedeće svečanosti koje će se održavati u Beranama. Pozdravnu riječ na otvaranju akademije održat će njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ivan Nikije, a svetosavsku besedu će držati jeromonah Ignjatije Šestakov, Rus inače. Imaćemo tu i guslara Miletu Pantovića, profesore iz muzičke škole u Granama, Nataliju Dječenko i Draganu Popović, koji će izvesti taj kolaž ozbiljne muzike. Zatim imamo Ranka Radovića, pjesnika, i hor Matija Anastasija ovdje iz Berana, to je ovaj crkveni naš hor. A program će voditi srednjoškolci i studentkinja Maša Labudović i Nemanja Vukićević. To je otprilike, tako će biti. Tako smo zamislili, tako će ne.
Srpska pravoslavna crkvena opština Bjelopolje uz blagoslov preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija povodom 27. januara, Dana Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, organizuje Svetosavsku akademiju u hali Nikoljac. Tim povodom razgovarat ćemo sa protojerejem Darkom Pejićem, parohom prve Bjelopoljske. Pomaže Bog Oče i blagoslovite.
Bog pomogu i Bog blagoslovio. Pa već tradicionalno, znači ja mislim da je ovo sedmi puta da se održava u sportskom centru Nikoljcu, znači zbog velikog interesovanja naroda je, jer je ovo i centralna svetosavska proslava svetosavske akademije u Bjelopoljskom kraju. Počinje u 19 časova, bude prisutno od 4 do 5 hiljada ljudi, znači sportski centar ne može da primi narod koji pokaže interesovanje i dođe tamo. Ove godine učesnici u programu, znači posle blagoslova i uvodnog slova od našeg preosvećenog vladike Joanikija, učešće će uzeti Nikola i Bojana Peković, pobjednici na prošlogodišnjem šovu Ja imam talenat na RTS-u. Zatim Boško Vujačić, naš proslavljeni guslar, čuveni također proslavljeni glumac, gospodin Nebojša Glogovac, naš dječji crkveni hor iz Biloga Polja, Sveti Nikola, i gospođica Ivona Cvijović, znači djevojka koja je završila muzičku akademiju u Srbiji i ja mislim da je dali dirigent ili uglavnom hora Lazarica u Kruševcu. Znači to je što se tiče učesnika. Zatim crkvena opština poslije završenog programa Svetosavske akademije također tradicionalno organizuje Svetosavsko zabavno veče u etno selu Vuković na ulazku u selo Somaševo i na tome balu obično učešće uzme tu do 300 naših sugrađana. Bude također veličanstveno uz lijep ovako program, fine nagrade i zabavu, znači naravno za sve naše goste i za one koji se najviše potrudili oko proslave Svetoga Save u Bijelome Polju.
Oče, s obzirom da se Svetosavska akademija održava na sam dan praznika, kada će biti služena sveta liturgija?
Liturgija će, znači, u oba hrama, hramu Svetih apostola Petra i Pavla i hramu Svetoga Nikole, biti služena u 8 časova i mi, znači, u hramom organizujemo rezanje slavskog kolača i dječje recitacije, znači, djece koje dolaze na vjeronauku i djece koje su redovno u crkvi. Tom prilikom također trudimo se da obezbijedimo poklone za naše najmlađe koji za svojim recitacijama također doprinose proslavi, čini da sve Savindan, Sveti Sava i u Bijelome Polju bude što svečanije, što radosnije i proslavljeno. Ujedno čuvamo sjećanje i pamćenje na našeg prosvetitelja i najvećeg sina srpskog roda.
U organizaciji crkvene opštine Nikšić i Golijskog sabora kulture u Nikšiću će 29. januara biti održana Svetosavska duhovna akademija. Tim povodom razgovarat ćemo sa parohom Rubeško-Humačkim, jerejem Miodragom Todorovićem. Pomaže Bog Oče i blagoslovite.
Bog vam pomogao, Bog se javi.
Vaistinu se javi.
Svako dobro od Boga i vama i svim našim slušalcima radija Sveti Gore. Pa to je već prepoznati datum, jer je skoro zadnjih 10 godina, a to je 29. januar, to je utorak u 19 časova u sabornom hramu Nikšiću. ove godine se renovira ova sala u Nikšiću, a postoji još jedna koja ima samo 200 mjesta, tako da je ona mala, pa smo ove godine, ako Bog da, akademiju ćemo držati u sabornom hramu i onda prema mjestu gdje se održava, znači prema ambijentu hrama, bit će prilagođeni program.
Oče, ko će učestovati u programu Svetoslavske akademije?
Pa uglavnom, mislim da će manje više to biti naša orijentacija u buduće, da na Svetoslavskoj akademiji, ako tako možemo kazati, učestvuju domaće snage. Da smo dužni prema Svetom Savi da iz svog dvorišta, iz svoje kuće uznesemo blagodarnost s tim što ćemo imati, ako se tako može reći, goste, etno grupu Dukat iz Berana, ista eparhija, i imat ćemo besjednika iz Rute pravoslavne crkve, to je jeromonah Ignjacije koji je napisao u onoj pravoslavnoj enciklopediji odeljak o srpskoj crkvi, koji ima sajt gdje objavljuje informacije i mnoge vijesti na srpskom jeziku, pravoslaviji ru, tako da je on veliki prijatelj naše srpske crkve i on će održati svetosavsku besjednu. Učestovat će i dva hora koja su pri hramu ovdje Svetog Vasilija Otiškog u Nikšiću, hor Svetog Novomučenika Stanka i hor Pretpodobne Matije Angeline, pjevnica sabornog hrama, narodni guslar Slavko Goranović, i eto prilike, to je to za jedan program od jedna 80 do 90 minuta, kako smo predvidjeli.
Svečanosti u slavu našeg duhovnog oca Svetoga Save prisustvuju, pored velikog broja građana Nikšića, i brojni gosti iz javnog, političkog i kulturnog života Crne Gore i Srbije. Da li ima nagovještaja da će tako biti i ove godine?
Pa mislim da će ove godine biti mitropolit Novosko Primorski, gospodin Amfilohije, koji je do nas za 10 godina i upravljao Nikšićem u sastavu mitropolije, i da je za vrijeme njegovo ovdje vraćena i obnovljena Svetosavska akademija, tako da je on uvijek nekako se osjećamo lijepo kad dođe ovdje u Nikšić i on se zaista rado odaziva svim tim nekako pozivima, tako da njega ne bismo računali prosto u goste, jer ne može biti čovjek gost svojoj kući. Tu će biti vladika Zakonsko-Hercegovački gospodin Grigorije i episkop Atanasije, a mislim da je dolazak najavio i ovi državni sekretar za vjere Republike Srbije, bit će neki ljudi iz kulturnog i prosvetnog života i Crne Gore i Srbije, tako da očekujemo da zaista to bude jedna svečanost i jedno sabranje u svetosavskom duhu, s tim što će u nedelju, znači na sam praznik Svetoga Save, imati djeca jednu svoju svečanost gdje će recitovati, gdje će deklamovati, gdje će dobiti neke sasvim skromne poklončiće i malo se družiti, a ovdje u Nikšiću postoji i društvo dobrovoljnih polaca Krvi Sveti Sava, i oni oko Svetog Save uvijek imaju tu akciju davanja krvi, gdje dođu ljudi iz Srbije, znam ove godine će biti iz Jagodine, iz Kraljeva, dođu iz Republike Srpske, iz čitave Crne Gore, tako da će pa posjedu ovdje budu kod nas u parohijskom domu gdje se malo počaste, tako da će njihovo okupljanje, njihov sabor biti 31. januara.
I ove godine Srpska pravoslavna crkva i Srpsko prosvetno društvo iz Bara organizuju proslavu Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja. Već godinama isti subjekti tradicionalno organizuju Svetosavsku akademiju i Vidovdansko veče, slaveći tako masovno dvije velike nacionalne slave. I svake godine su to kulturni događaji koji svojim kvalitetom i značajem nadaleko prevazilaze okvire Bara i Crne Gore. Pored imena i referencije učesnika, dokaz navedenoj činjenici su i prepuna sala i bašta Doma kulture svake godine. I ove godine spisak učesnika Svetosavske akademije garantuje nezaboravan događaj u sali Doma kulture 25. januara u 19. časova. Po blagoslovu mitropolita Amfilohija, ovogodišnje svetosavske svečanosti se održavaju spomen svetog Simeona Mirotočivog, odnosno velikog župana srpskog Stefana Nemanje, rodonačelnika svetorodne dinastije Nemanjića, koja je vladala Srbijom skoro dva vijeka bez prekida, od 1196. do 1371. godine, i koja je ostavila duboki trag na svim poljima, i duhovnom i svetovnom. Princ Ratko Nemanjić je sin Stefana Nemanja, a monah Sava, docnije Sveti Sava, postoje duhovni otac svom biološkom ocu, monahu Simeonu, docnije Svetom Simeonu Mirotočivom. I Stefan Nemanja i njegov sin, princ Ratko Nemanjić, rođeni su u Ribnici, na mjestu današnje Podgorice. Na tu temu istoričar dr. Miloš Ković iz Beograda održat će svetosavsku besjedu. Time se nastavlja tradicija da elitni srpski intelektualci drže svetosavsku besjedu u Baru. Inače, dr. Miloš Ković, koji je doktorirao na Oksfordu, pripada plejadi mladih srpskih naučnika koji su doktorirali na prestižnim svjetskim univerzitetima. Glumica Lala Novaković iz Podgorice kazivaće priču o Svetom Savi Matije Bećkovića i pjesmu o Svetom Savi Kralja Nikole, napisanu uoči Savindana 1912. godine. Barska publika će imati priliku i da uživa slušajući crkveni hor Sveti novomučenik Stanko iz Nikšića sa dirigentom Lenkom Durutović. Nastupit će dječji crkveni hor Sveti Jovan Vladimir sa dirigentom Sašom Basarabom, kao i već afirmisane Danica Nikić i Zorica Vučeljić iz etno grupe Zora iz Bara. Folklorno društvo Sveti Jovan Vladimir iz Bara ponovo će nastupiti pred barskom publikom. Posebno interesovanje i veliki broj posjetilaca Božićnog sajma knjiga izazvalo je gostovanje preosvećenog episkopa remezijanskog Andreja, koji je govorio o značaju i suštini Milanskog edikta. Tom prilikom vladika Andreja istakao važnost i neophodnost međuvjerskog dijaloga. Kroz dijalog zastupamo naša vjerovanja i tradiciju, kaže episkop Andrej. Dr. Svetlana Pejić je predstavila zidni kalendar za 2013. godinu povodom 17 vijekova Milanskog edikta, autora grafičara Veljka Mihajlovića. Pripremila novinar Radija Slovo Ljubve, Marina Marić.
Episkop Andrej je svoje izlaganje o Milanskom ediktu zasnovao na istraživanjima koja je sproveo toku studiranja na Bogoslovskom fakultetu. Središte njegovih istraživanja bila je poslanica svetog apostola Pavla Rimljanima, u kojoj apostol Pavle detaljno govori o odnosu crkve i države. Pritom sveti apostol Pavle apeluje na građane da se ponašaju u skladu sa vlašću, odnosno smatra da odnos hrišćana prema državi treba da bude stvar hrišćanske savjesti.
On je hteo da se predstavlja hrišćanima u Rimu kako on misli o odnosima crkve i države. Kao da bi hrišćani u Rimu rekli, e Pavle stani, nemoj ti nama ovdje da dođi, imamo mi našu crkvu. Nego da prvo vidimo kako ti kad ti dođeš, kakva će tvoja propoved biti da mi sutra ne završavamo svi u zatvorima. Tako da mnogi smatraju iz nauke da je upravo napisana poslanica Rimljanima kao njegova najava da on treba da dođe u Rim pa da bude potpuno jasno kako on razmišlja o tim odnosima i kad bude stigao u Rim kako će se on integrisati u duhovni život zajednice u već postojeću crkvu Božiju. Sveti apostol Pavle nije nakratko posjećivao Rim i to iz razloga što je rimska crkva trebala da bude čvrsta osnova za njegov dalji misionarski rad i za njegove dalje misionarske podvige u celom carstvu na zapadu. U Rimu hrišćani nisu samo imali međusobne kontakte sa braćom po veri ili sa neprijateljima, već i sa mnogim zvaničnicima državnih službi, odnosno kancelarija, pa čak i sa predstavnicima senata i carskog dvora. Sveti apostol Pavle je želeo da sačuva svetu crkvu od nepromišljenog koraka političkog protesta koji bi osujetio plodne izglede za otvaranje vrata neophodnim misionarskim projektima i podvizima. Dakle, apostol Pavle je insistirao na poštovanju državnih institucija i suspendovao je svako ponašanje koje je uništavalo ljubav i mir u hrišćanskoj zajednici, u zajednici i koje bi diskreditovalo hrišćanstvo pred svetom koje tek treba da se upozna sa hrišćanskom verom. Sveti apostol Pavle apeluje na hrišćane i na sve ljude i na sve druge građane da se ponašaju dostojanstveno u odnosu na državne organe i da obavljaju svetovne poslove onako kako se to od njih očekuje.
U nastavku svog izlaganja episkop Andrej je govorio o važnosti međuverskog dijaloga, kao i o problemu religije i nasilja. Kroz dijalog zastupamo naše vjerovanje i tradiciju, zaključio episkop Andrej.
Kultura dijaloga ne bazira se na onim istinama života koje su odlučujući samo za nas u našem sopstvenom kontekstu življenja, već očekuje naše smirenje, da poštujemo druge i strpljivo saslušamo nesvačene druge poglede. Hrišćani bi time doprineli produbljivanju naše savremene kulture baš ovim i ovakvim duhovnim uvidom koje svata dijalog kao simbol života u zajednici, a život i zajednica su darovi i istovremeno pozivi. U duhu širokih spektara stavova, a u vezi sa međuverskim dijalogom, također postoji opravdani strah, da međuverski susreti širom otvaraju kapije i vrata sinkretizmu i relativizmu sa perspektivom izvesnog stvaranja neke opšte svetske religije sa prekrivenim ciljevima da se izgradi ekonomska, socijalna i kulturna globalizacija, čak zarad onih koji smatraju hrišćanske vrednosti i nastojanja prevaziđenim i zastarelim, tražeći da se putem nekog makroekumenizma uspostavi svetsko udruženje verskih zajednica. Na osnovu navedenih problema i tačaka i u duhu Milanskog edikta, međutim, trebalo bi da crkvama i verskim zajednicama bude moguće da se dogovore o osnovnoj strukturi naše savremene, svakako moderne ljudske zajednice. Različite verske zajednice bi ovdje imali svoju nezamenljivu, konstruktivnu i pozitivnu ulogu. Bez obzira na razlike različitih postojećih istina, međucrkveni i međureligijski susret budućnosti posebno bi trebalo da se usredsredi na ključno pitanje jedne zajednice koja bi se u buduće odlikovala dimenzijom verskog pluralizma. Ovo bi bio ujedno i poseban poziv među crkvenim pokretima i među verskim inicijativama da se zalažu za potrebe i interese vasele ljudske zajednice.
Nakon izlaganja vladike Andreja, doktorka Svetlana Pejić je predstavila zidni kalendar za 2013. godinu. Ona je također govorila o doprinosu cara Konstantina za slobodu i utemeljenje hrišćanstva. Episkop Andrej je svoje izlaganje o Milanskom ediktu zastavao na istraživanjima koje je sproveo u toku studiranja na Bogoslovskom fakultetu. Središte njegovih istraživanja bila je poslanica svetog apostola Pavla Rimljanima, u kojoj apostol Pavle detaljno govori o odnosu crkve i države. Pritom sveti apostol Pavle apeluje na građane da se ponašaju u skladu sa vlašću, odnosno smatra da odnos hrišćana prema državi treba da bude stvar hrišćanske savesti.
On je hteo da se predstavlja hrišćanima u Rimu kako on misli o odnosima crkve i države, kao da bi hrišćani u Rimu rekli, Pavle, stani, nemoj ti nama ovdje da dođi, imamo mi našu crkvu. Nego da prvo vidimo kako ti kad ti dođeš, kakva će tvoja propoved biti da mi sutra ne završavamo svi u zatvorima. Tako da mnogi smatraju iz nauke da je upravo napisana poslanica Rimljanima kao njegova najava da on treba da dođe u Rim pa da bude potpuno jasno kako on razmišlja o tim odnosima i kad bude stigao u Rim kako će se on integrisati u duhovni život zajednice u već postojeću crkvu Božiju. Sveti apostol Pavle nije nakratko posjećivao Rim, i to iz razloga što je rimska crkva trebala da bude čvrsta osnova za njegov dalji misionarski rad i za njegove dalje misionarske podvige u celom carstvu na zapadu. U Rimu hrišćani nisu samo imali međusobne kontakte sa braćom po veri ili sa neprijateljima, već i sa mnogim zvaničnicima državnih službi, odnosno kancelarija, pa čak i sa predstavnicima senata i carskoga dvora. Sveti apostol Pavle je želeo da sačuva svetu crkvu od nepromišljenog koraka političkog protesta koji bi osujetio plodne izglede za otvaranje vrata neophodnim misionarskim projektima i podvizima. Dakle, apostol Pavle je insistirao na poštovanju državnih institucija i suspendovao je svako ponašanje koje je uništavalo ljubav i mir u hrišćanskoj zajednici, u zajednici i koje bi diskreditovalo hrišćanstvo pred svetom koje tek treba da se upozna sa hrišćanskom verom. Sveti apostol Pavle apeluje na hrišćane i na sve ljude i na sve druge građane da se ponašaju dostojanstveno u odnosu na državne organe i da obavljaju svetovne poslove onako kako se to njih očekuje.
U nastavku svog izlaganja episkop Andrej je govorio o važnosti međuverskog dijaloga, kao i o problemu religije i nasilja. Kroz dijalog zastupamo naša verovanja i tradiciju, zaključio je episkop Andrej.
Kultura dijaloga ne bazira se na onim istinama života koje su odlučujući samo za nas u našem sopstvenom kontekstu življenja, već očekuje naše smirenje, da poštujemo druge i strpljivo saslušamo nesvačene druge poglede. Hrišćani bi time doprineli produbljivanju naše savremene kulture baš ovim i ovakvim duhovnim uvidom koje svata dijalog kao simbol života u zajednici, a život i zajednica su darovi i istovremeno pozivi. U duhu širokih spektara stavova, a u vezi sa međuverskim dijalogom, također postoji opravdani strah, da međuverski susreti širom otvaraju kapije i vrata sinkretizmu i relativizmu sa perspektivom izvesnog stvaranja neke opšte svetske religije sa prekrivenim ciljevima da se izgradi ekonomska, socijalna i kulturna globalizacija, čak zarad onih koji smatraju hrišćanske vrednosti i nastojanja prevaziđenim i zastarelim, tražeći da se putem nekog makroekumenizma uspostavi svetsko udruženje verskih zajednica. Na osnovu navedenih problema i tačaka i u duhu Milanskog edikta, međutim, trebalo bi da crkvama i verskim zajednicama bude moguće da se dogovore o osnovnoj strukturi naše savremene, svakako moderne ljudske zajednice. Različite verske zajednice bi ovdje imali svoju nezamenljivu, konstruktivnu i pozitivnu ulogu. Bez obzira na razlike različitih postojećih istina, međucrkveni i međureligijski susret budućnosti posebno bi trebalo da se usredsredi na ključno pitanje jedne zajednice koja bi se u buduće odlikovala dimenzijom verskog pluralizma. Ovo bi bio ujedno i poseban poziv među crkvenim pokretima i među verskim inicijativama da se zalažu za potrebe i interese vasele ljudske zajednice.
Nakon izlaganja vladike Andreja, doktorka Svetlana Pejić je predstavila zimni kalendar za 2013. godinu. Ona je također govorila o doprinosu cara Konstantina za slobodu i utemeljenje hrišćanstva.
U nastavku emisije o aktualnim zbivanjima na Kosovu i Metohiji, u Uroševcu je skrnavljena pravoslavna crkva Svetog cara Uroša, na kojoj su ispisani uvredljivi grafiti i natpis Oslobodilačka vojska Preševa, Medveđe i Bujanovca. Crkvu već nekoliko dana čuva kosovska policija, a grafiti su prema riječima uroševačkog paroha Živojina Kojića ispisani sa južne strane crkve. Grafiti su ispisani sa južne strane, prema pruzi, znači nisu sa strane koja je okrenuta ka putu gdje se nalazi patrola kosovske policije. Policija čuva crkvu i ja stvarno ne znam kako se to desilo, rekao je otac Živojin. U pogromu 17. marta 2004. godine crkva u Uroševcu je teško oštećena, iako su je tada čuvali grčki vojnici KFOR-a. Proteklih dana oskrnavljeno je više srpskih grobalja, a incidenti su uslijedili nakon što je ispred zgrade opštine u Preševu, na jugu Srbije, uklonjen spomenik bivšim pripadnicima terorističke oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca. Oskrnavljena je i crkva Svete Trojice u povratničkom selu Babljak kod Uroševca, a na starom pravoslavnom groblju u Prištini porušeno je 5 nadgrobnih spomenika. Kosovska policija pokrenula je istrage o rušenju skoro od 100 spomenika na grobljima na području Prizrena, Klokota, Vučitrna i Obilića i posebno zbog pucanja na spomenik dvojici srpskih dječaka stradalih na rijeci Bistrici u Goraždevcu. Albanski ekstremisti su nakon skrnavljenja srpskih grobalja na Kosovu i Metohiji danas nastavili sa napadima na preostale Srbe, javlja dopisnik Srne. U selu Bresje, na doma Kosova polja, tokom noći bačena su 2 molotovljeva koktela na domaćinstvo porodice Jovanović. Pričinjena je manja materijalna šteta, potvrdio je Srni Aleksandar, jedan od dvojice braća Jovanović, jedine srpske porodice u Bresju. Istovremeno, srpski izvori iz Osojanske kotline prenijeli su Srni da je prije podne Albanac koji je prodavao poljoprivredne proizvode u centru Osojana ispalio više metaka iz pištolja iznad glava nekoliko Srba koji su se nalazili u blizini. Povrijeđenih nije bilo, a kosovska policijska služba je odmah izašla na lice mjesta. U policiji su potvrdili da je prijavljen incident u Osojanu i da je u toku istraga. Detaljne informacije bit će naknadno saopštene, kažu u kosovskoj policijskoj službi. Ambasador Njemačke u Prištini u svom obraćanju povodom 50. godišnjice Jelisejskog sporazuma osudio je skrnavljanje srpskih pravoslavnih grobalja na Kosovu. Ni u koje vrijeme i ni iz kog razloga se ne smiju napadati grobovi pokojnika i ometati njihov mir. Ovo je osnova svake ljudske civilizacije. Onaj ko čini ovakva djela griješi se o čast sopstvenog naroda. Na svečanosti koja je organizovana u saradnji sa francuskom ambasadom, Blomajer je kazao da je potrebno svakodnevno zalaganje za pomirenje Srba i Albanaca. Dobar znak je politički dijalog između premijera Kosova i Srbije. Želim da podstaknem sve da podrže ovaj dijalog i da ne posmatraju ustupke kao znak slabosti, kazao je on. Ambasador Blomajer je povodom 50-godišnjice potpisivanja Jelisejskog ugovora izjavio da je cilj Evropske unije očuvanje mira, što pokazuje i prošlogodišnja Nobelova nagrada za mir dodijeljena Evropskoj uniji. A zvanična Moskva izrazila je zabrinutost zbog porasta vandalizma na Kosovu i Metohiji, a od međunarodnih snaga zatražila da preduzmu neophodne mjere i pronađu i kazne ljude koji stoje iza ovih varvarskih akata. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Lukašević rekao je da je proteklih dana oskrnavljeno više od 150 srpskih grobova, dok je spomenik iz Drugog svjetskog rata dignut u vazduh, prenosi Itartas. Zahtijevamo od međunarodnih snaga na Kosovu da u skladu sa svojim mandatom preduzmu neophodne mjere i pronađu i kazne ljude koji stoje iza ovih varvarskih akata i spriječe takve incidente u budućnosti, izjavio Lukašević. A prema posljednjim informacijama, kosovski Srbi postavili su prepreke na putu u mjestu Rudare kod Zvečana kako bi onemogućili prolazak pripadnicima kosovske carine i kosovske pogranične policije. Magistralni put Kosovska Mitrovica-Ribarić u Zubinom potoku također je blokiran od strane lokalnih Srba. Saobraćaj na tom putnom pravcu za sada nije obustavljen, ali je usporen jer su u Rudaru na magistralnom putu Priština-Raška postavljeni veliki betonski blokovi tako da vozila prolaze između njih. Okupljeni građani rekli su Tanjugovom izvještaču koji se nalazi na licu mjesta da ne žele ovim putnim pravcem da propuste vozila kosovske pogranične policije i kosovske carine koji bi iz Prištine trebalo da stignu tim putem na integrisani prelaz Jarinje. Kosovski Srbi kažu da na taj način poštuju ranije donijete odluke svojih skupština opština i jasno izražen stav da ne žele uspostavljanje carine na prelazima Jarinje i Brnjak. U nastavku vijesti iz pomjesnih crkava. Njegova svetost patrijarh Moskovski sve Rusije gospodin Kiril i njegova svetost i blaženstvo katolikos patrijarh sve Gruzije gospodin Ilija II služili su svetu arhijerejsku liturgiju i moleban pred moštima svetitelja Filipa Moskovskog u Uspenskom hramu Moskovskog Kremlja. Tom prilikom su pjevala dva hora, Sretenskog manastira i patrijaršijski hor Gruzijske pravoslavne crkve. Liturgiji i molebanu su prisustvovale mnoge ličnosti iz političkog i kulturnog života, kako Rusije, tako i drugih zemalja, među kojima je patrijarh Kiril posebnu pažnju posvetio predsjedniku Libana, gospodinu Mišalu Slejmanu, i dodjeljujući mu nagradu Međunarodne fondacije za jedinstvo pravoslavnih naroda naglasio da je gospodin Slejman jedini hrišćanski predsjednik neke arapske zemlje. Na molbi zahtjev Gruzijske patrijaršije, patrijarh Kiril je predao mali kivot sa česticom moštiju svetog Aleksandra Nevskog, uz želje da se zajedničkim molitvama dva bratska naroda, ovom divnom ugodniku Božjem, bliže Bogu i jedni drugima. Svečana akademija u slavu Svetog Save Srpskog bit će održana sutra u Moskovskom domu nacionalnosti uz blagoslov njegovog visoko preosveštenstva, episkopa Moravskog Antonija, predstavnika Patrijarha Srpskog. Ruska pravoslavna crkva slavi Svetog Savu 25. januara, a Srpska pravoslavna crkva 27. januara, i to su dani zajedničkog praznovanja velikog srpskog prosvetitelja. Podsjetimo da je Sveti Sava, arhijepiskop srpski, sastavio na 365 stranica zbornik svih neophodnih pravila i zakona u crkvenoj praksi od velikog značaja za prava Ruske pravoslavne crkve i drugih slovenskih crkava, koji je u 13. vijeku postao ne samo crkveni, nego i građanski kodeks Srbije, Bugarske i Rusije, i to u vremenu kada mnoge zemlje nisu imale ni jednu stranicu sličnog pravnog kodeksa. Svečana akademija se održava radi popularisanja Svetoga Save u oblasti prava, prosvete i privredne djelatnosti i zajedničke ruske i srpske kulture. Ruski pravoslavni hram biće podignut u Konsempsonu, u drugom po veličini gradu u Čileu, koji broji 1.500.000 žitelja. Među pravoslavcima su ruski emigranti iz postratnog perioda i njihovi potomci, emigranti koji su došli u Čile nakon raspada bivšeg Sovjetskog saveza, Palestinci također i Čileanci koji su primili pravoslavlje, saopštava sajt Ruske pravoslavne zagranične crkve. Pravoslavna bogosluženja stalno se služe od marta 2006. u prostorijama Arapskog stadiona. Služi se uglavnom na španskom jeziku, a neke molitve se čitaju na crkveno-slovenskom i arapskim jezicima. Na čelu parohije se nalazi protojerej Aleksije, sveštenik Ruske zagranične crkve, koji živi u Konsepsonu. Parohija pripada Južnoj američkoj eparhiji pod upravom preosvećenog Jovana episkopa Karakaskog i Južnoameričkog. Otac Aleksije je Čileanac, koji je svom dušom i svim srcem primio pravoslavlje. Njegovim zalaganjem, upornošću i velikim radom, ali uvijek sa nadom u Božju pomoć, u avgustu 2011. godine počinje izgradnja prvog hrama Božjeg na jugu Čilea. Kamen temeljac na mjestu budućeg hrama osveštao je vladika Jovan u decembru 2010. godine u prisustvu mjesnih vlasti i predstavnika ambasade Rusije. Zemljište za izgradnju hrama poklonila je palestinska opština Konsempsona. Opština je u julu 2011. godine dobila pomoć od vlade Čilea u iznosu od 63.000 dolara. Za dalje radove je potrebno oko 135.000 dolara. Pravoslavna opština Svetog Siluana, Atonskog, očekuje pomoć priložnika. A grupa Buranovske babuške, koja je 2012. godine osvojila drugo mjesto na takmičenju pjesma Eurovizije, sakupila je više od 6 miliona rubalja, oko 200.000 dolara, za izgradnju hrama Svete Trojice u svom rodnom selu Buranovo u Malopurginskoj oblasti Republike Udmurtije. Za 11 nedelja podignuti su zidovi i sada se pristupa podizanju krova. Buranovske babuške troškovi izgradnje isplaćuju od svojih koncertnih honorara. Kako je saopštila pres sekretar grupe Svetlana Sirigina, babuške se bave i pravljenjem vunenih lutaka koje dijele priložnicima. Jedna od babuški, Galina Nikolajevna Koneva, rekla je da se u početnom periodu gradnje grupa trudila da uloži svaku zarađenu kopejku. Prilikom polaganja kamena temeljca pomogao im gubernator Aleksandar Volkov, donacijom od 2,5 miliona rubalja. Graditelji su ispunili želju babuške da se prostor za hor smjesti na drugom spratu pored zvonika. Crkva će biti visoka preko 20 metara. Planirano je da se gradnja završi u junu 2013. godine. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktualno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božović i Marta Drašković. Zbogom i do slušanja.